Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, Rusiya ilə münasibətlərə yenidən baxmaq lazımdır. Dikteyni başı da enerji məsələsi və Gürcüstanda yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. ATƏT-in Parlament Asambleyasının xüsusi elçisi Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıda enerji məsələsi və Gürcüstanda yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. Bu barədə ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya səfərində Gürcüstandakı prosesləri Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Dick Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfər edəcək. O, sentyabrın 3-də Bakıda prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Bu səfər barədə Çeyninin ofisində briefing keçirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə əsas tərəfdaşlardan biridir. Əfqanistana İraqa əsgərlərini göndərib. Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür edəcək. Məlumata görə səfər zamanı enerji məsələləri əsas diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycan xalqına enerji resurslarını işlətməkdə yardım göstərmək, bu resursları etibarlı şəkildə bazara çıxarmaq ümumi maraq kəsb edir. Həm Birləşmiş Ştatlar, həm də bütün Avropa ölkələri üçün. Bu ölkələrin enerji ilə bağlı gələcək planları var. Azərbaycanda başqa mühüm məsələlər də var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq ictimaiyyətin İran sarıdan narahatlığı, Azərbaycanda demokratiyanın və qanunun aliliyinin gücləndirilməsi. CNN-in ofisinin rəsmisi bildirib ki, bu səfərin əsas məqsədi təkcə enerji deyil, ən mühümü Rusiyanın qonşularından birinə qarşı hərbi əməliyyatdır.
Maarif Çingizoğlu. ATƏT-in Parlament Asambleyasının xüsusi elçisi Quran Limmarkerin gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana səfəri gözlənilir. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilmiş Limmarker eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəni də yoluna qoymağa çalışır. Bu, xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regiona ilk səfəridir. Quran Limmarker bazar ertəsi Azərbaycana, oradan Gürcüstana, həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül gələn həftə Yerevana gələcək. Məlumatı Türkiyənin Vətən qəzeti yayıb. Qəzetin yaydığına görə Abdullah Gül Yerevana Ermənistan-Türkiyə milli futbol komandalarının görüşünə baxmaq üçün gedir və həmin axşamda geri dönəcək. Abdullah Gülün ofisi hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib. Vətən qəzetinin yazdığına görə rəsmi açıqlama gələn həftə olacaq. Məlumatlara görə Abdullah Gülü Yerevana Ermənistan prezidenti dəvət edib. Qeyd edim ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə ciddi şəkildə yenidən baxılmalıdır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətləri göstərir ki, Avropa Birliyi enerji asılılığından qaçmaq üçün təzili alternativ neft və qaz mənbələri tapmalıdır. Brown deyib ki, Birliyin bazar ertəsi Brüsseldə keçiriləcək sammitində Rusiyanın Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanımasını və ordunu indiki münaqişədən əvvəlki mövqelərə çəkməsini təkid edəcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Avropa ölkələrini Gürcüstana əlavə müşahidəçilər göndərməyə, Gürcüstan hökumətinin hərəkətlərini obyektiv araşdırmağa çağırıb. Bu barədə Frans Pres agentliyi Kremlə istinadla xəbər verir. Qərb ölkələri hesab edilir ki, regionda atəşkəsi təmin eləmək üçün ATƏT-in müşahidəçilər qrupunun iştirakı vacibdir. Ayın əvvəllərində ATƏT Gürcüstana 100 müşahidəçi göndərəcəyini demişdi. Əfqanistanın hakim dairələri Beynəlxalq Koalisiya və BMT Əfqanistanda xeyli insan tələfatına səbəb olmuş insidentlə bağlı birgə istintaq aparacaqlar. Bu barədə Associated Press agentliyi Koalisiya qüvvələrinin nümayəndəsinə istinadla xəbər verir. Yerli hakimiyyət və BMT-nin verdiyi məlumata görə Koalisiya qüvvələrinin ölkənin qərbində apardığı hərbi əməliyyat zamanı 90-a yaxın dinc sakin ölüb. Tropik Gustav qasırğası artıq bazar ertəsi Meksika körfəzində çata bilər. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Fövqəladə Hallar üzrə Federal İdarəsi xəbər verir. Hazırda küləyin sürəti saatda 230 kilometrdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Növbəti buraxılışımız, xəbər buraxılışımız isə Bakı vaxtı ilə saat 9-da olacaq.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsi ilə danışacağıq. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına illik nə qədər gübrə lazımdır və bu tələbat ödənilirmi? Fermerlər güzəşli qiymətlərə gübrə əldə edə bilirlərmi? Qonaqlarımızdan biri Kənd Təsərrüfatı İstehsal Vahidlərinin Ticarətçilər Assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayevdir. O studiyamızdadır. Digər qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev isə telefon xəttindədir. Murtuz Əli müəllim, sizi salamlayıram.
Xoş gördük sizlərdən.
Nizami müəllim, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Murtuz Əli müəllim, birinci sualım elə sizədir. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatına bir ildə nə qədər gübrə lazım olur?
Bugün Respublikamızın mineral gübrələrə olan tələbatı mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 milyon 60 min ton təşkil edir.
Murtuz Əli müəllim, o 1 milyon 60 min ton gəlirmi bu dəqiqə? Hal-hazırda Azərbaycana gətirilirmi? Ya Azərbaycan özü istehsal edir, təmin edirmi ölkə özün?
Yəni, ölkənin mineral gübrələrə olan tələbatı əsasən, demək olar ki, 100% ölkəyə, yəni idxal hesabına ödənilir. Bu da əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan və Özbəkistan Respublikasından gətirilir. Keçən il Respublikamıza 665 min ton kübrə gətirilmişdir. Bu kübrələr təbii ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl müəssisələr tərəfindən, yəni Agrolizing Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Agrokimya MNC, MKT İKA MNC, Azarko MNC, yəni bunlar rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib sertifikatı olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin kübrələr Respublikamıza deməli gətirir. 2007-ci ilə Azərbaycana 55.158 ton azot kübrəsi, 4.999 ton fosfor kübrəsi, 2.231 ton kalium kübrəsi və 2.692 ton mürəkkəb kübrə idxal olunmuşdur.
Murtuz Əli müəllim, sizin dediyinizdən belə aydın oldu ki, tələbat tam ödənilmir.
2008-ci ildə Respublikaya 100 min tona qədər kübrə gətiriləcəkdir. Artıq 70 min tona qədər Respublikaya gətiribdir. Yəni bu 100 min ton demək olar ki, yəni kənd təsərrüfatçıları tələbatının ümumi 10%-ni təşkil edirlər.
Aydındır. Nizami müəllim, rəsmi rəqəmlərlə razısınızmı ki, bu qədər gübrə gəlir? Ümumiyyətlə, niyə tələbat ödənilmir?
Ölkəyə gətirilən gübrənin miqdarı Murtuz Əli müəllimin səsləndirdiyi axırıncı rəqəmlər daha düzgün rəqəmlərdir. İlkin rəqəmlər 600 min ton gübrə gəlir. Bu məsələ biraz həqiqətdən uzaqdır. Amma Murtuz Əli müəllim ümumiyyətlə 1 milyon 60 min ton gübrənin ölkənin illik tələbatını dedi.
Ölkənin... Yəni siz hesab edirsiniz ki, 70 bir də 100 min ton dedi. Bu realdır.
Növbəti ildə gətiriləcək 100 min ton. Bəli. Orta hesabla, əgər Nazirlər Kabinetində prezidentin yanındakı müşavirədəki çıxışına baxsaq, orada göstərilir ki, aqralizm xətti ilə ölkəyə cəmi 161 min ton gübrə gəlib.
Nizam müəllim, niyə gətirilə bilmir? Bax, niyə ödənilmir? Bax, 1 milyon 60 min tondur tələbat. Niyə ödənilmir? Onun heç 5-də 1-i gətirilir.
Ümumiyyətlə gübrənin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Deyim ki, burada təkcə gübrəni gətirmək yox, gübrənin tətbiqi ilə bağlı fermerlər arasında, əhali arasında izahat işi aparılmalıdır. Bu baxımdan işlər yaxşı təşkil olunmayıb. Ona görə bəzən gətirilən gübrənin heç də satışını təmin etmək, onun paylanmasını həyata keçirmək mümkün olmur. Belə bir hal təxminən 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq fosfor gübrəsi ilə oldu. Sadə superfosfat gübrəsi ölkəyə gətirilmişdi. Həmin gübrənin tətbiqi ilə bağlı aqralizing xeyli çətinlik çəkdi. Hətta axırda inzibati metodlardan istifadə edərək onu rayonlarda paylamağa başladılar, bələdiyyələrin xətti ilə.
Niyə problem yaranmışdı?
Problem ondan ibarətdir ki, adamlar bu gübrənin tətbiqi ilə bağlı, xüsusən fermerlər, gübrənin əhəmiyyətini başa düşmür. Deməli, burada əlavə tədbirlər həyata keçirilməlidir. Gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Çox geniş burada iş aparılmalıdır.
Nizam müəllim, bir də məlumatlar var ki, ümumiyyətlə gübrənin ölkəyə gətirilməsində bir qədər yox, daha çox insarçılar mane olurlar. Yəni, insarçılıq var burada da.
Düzdürəm ki, artıq Murtuz Əli müəllim o fikri səsləndirdi öz çıxışında. Qısaca dedi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumlar tərəfindən ölkəyə gübrə gətirilir. Amma aqralizingə qədər ölkədə gübrə bazarı bir qədər sərbəst idi. Ölkəyə hər kəs gübrə gətirə bilərdi və gübrə satışı da sərbəst idi. Amma Murtuz Əli müəllim də qeyd elədiyi kimi, gübrə bazarında gübrə gətirməkdən ötəri qeydiyyata durulmalıdır. Onlar aqralizm şirkəti ilə razılaşdırılmalıdırlar öz fəaliyyətlərini. Buna görə də gübrə bazarında sanki müəyyən qrup fəaliyyət göstərməyə başlayır. Müəyyən qrup şirkətlər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da təbii ki, rəqabət yönümlü işin qurulmasına mane olur.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Murtuz Əli müəllim, həm fermerlərə, həm dinləyicilər bir aydın olsun. İndi ölkəyə gətirilən gübrə.
Bəli.
kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hansı qiymətə verilir, hansı güzəşlə verilir?
Mən bəlkə qeyd etdim ki, qeydiyyatdan keçmiş 6 şirkət bayaq sadığı, yəni bunlar Respublikaya tam kübrə gətirmək üçün müşahidət naməsi olan hüquqi və fiziki şəxslərdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərdə Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən Aqrolizm sərəncə cəmiyyətinə 25 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitin haradasa 10 milyonu tərk kübrələrin alınmasına sərf olunacaq. Və hal-hazırda bu sahədə müəyyən işlər gedir. Yəni Aqrolizm sərəncə cəmiyyəti xətti vasitəsilə deməli kübrələr Respublikaya gətirilərək güzəşli qiymətlər, yəni 50% dövlət tərəfindən ödənilmə şərti ilə fermerlərə eyni zamanda buğda məhsul istehsalçılarına verilir. Amma bu sərəncamda eyni zamanda deməli mineral kübrələrin satış qiymətinin 70% buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən güzəşlə veriləcək.
Bəs Murtuzəli müəllim, fermerlər bu güzəşlərdən istifadə edə bilirlərmi? Yəni hər
şey fermerlər onlardan bu güzəşlərdən tam yararlanır ki, bu il Azərbaycanda rekord miqdarda taxıl istehsalı oldu.
Aydındır. Nizam müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Fermerlər bu faizlərdən, güzəştlərdən istifadə edə bilirlər mi? Araşdırmalarınız nədir?
Ondan əvvəl bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyada gübrənin qiyməti ilə bağlı çox maraqlı bir tendensiya gedir. Gübrə qiymətləri çox sürətli şəkildə qalxır. Müqayisə üçün mən iki rəqəm demək istəyirəm ki, yəni bizə aydın olsun ki, ayrılan 10 milyon nə qədər gübrə almağa imkan verəcək. Əgər bir il bundan qabaq gübrənin topdan satış qiyməti Qaradənizdə, xüsusən də mən amonium nitrat ən çox bizim aldığımız gübrəni deyirəm, qiyməti 140-142 dollar idisə, bu gün mən axırıncı məlumat deyirəm, avqustun 21-ni olan məlumat, gübrənin qiyməti 490 dollardır. Tonu. Göründüyü kimi gübrənin dünyada qiyməti qalxır. Ayrılan vəsait hesabına biz istəsək də belə ölkə kifayət qədər gübrə gətirə bilməyəcəyik.
Yəni hesab edirsiniz ki 25 milyonun 10 milyonu,
10 milyonu gübrə üçün ayrılan o vəsait kifayət qədər azdır. Mən yeri gəlmişkən başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki, bizim hər birimizə aydın olsun. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana gətirilən gübrəni kənd təsərrüfatı ilə yararlı torpaq sahələrinə bölsək, hər hektara cəmi 6.5 kiloqram gübrə düşür. Amma qonşu ölkələrdə görün vəziyyət nədir. Məsələn qonşu Türkiyədə bu rəqəm 64 kiloqramdır. Bizdən 10 dəfə çox. Fransa Avropada ən az gübrə istifadə edən ölkədir. Burada 92 kiloqramdır. Murtuz Əli müəllim mütəxəssis olduğuna görə mən deyirəm. Məsələn, təkcə azot gübrəsi taxıl üçün, taxıl əkinləri üçün hər hektara 120 kiloqram minimum verilməlidir. Göründüyü kimi 120 kiloqrama qarşı 2007-ci ilin yekunlarında cəmi 6 kiloqram düşüb. Bu sizin sualın cavabı ki, əslində gübrə tələbatı kəskin şəkildə ödənmir və gübrənin dünyada qiymətinin qalmasını nəzərə alsaq, ayrılan vəsait hesabına da gətiriləcək gübrənin miqdarı əhəmiyyətli də olmayacaq, yetərli olmayacaq.
Aydındır. Mən burada söhbətimizə bir qədər ara vermək istəyirəm. Mən Səlyan rayonundan bir fermerlə danışmışam. Elçin Əzizov adlı bir fermerdir. Bu əkinçiliklə məşğul olur, həm də heyvandarlıqla. Ondan bu güzəşli yardımlardan necə yararlandığını soruşmuşam. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Elçin bəy, siz güzəşli gübrədir, toxumdur, bunları ala bilirsinizmi?
Yox, elə şey mövcuddur burada. Bizdə bir dənə agroservis yaranıb bu Qızlağac kəndində. Orada da onlar da öz başınalıqdır. Göydə vurub, göydə yiyirlər daha doğrusu. Vətəndaşlar, bizim məsəlçün ərazidə 2300 hektar torpaq sahəsi var, Köyqaraqaşdan danışıram. İndiyədən buradan bir nəfər kübrə götürməyib, nə toxum götürüb, nə heç nə. O tür şeylər deyirlər hamısı.
Amma rəsmi qurumlarda qeyd olunur ki, fermerlərə lizing yolu ilə güzəşli gübrələrdir, güzəşli yanacaqdır, bundan başqa güzəşli toxum verilir.
Qoysunlar ortaya, kümə veriblər, bir dənə sənədi qoysun ki, ortaya ki, qarış, baba, mən filan kəsə tutam ki, Qaraqaşlı ərazisindən filan kəsə bir dənə 50 mişox kübrə, 10 mişox kübrə vermişəm və yaxud verməmişəm, elə söhbət yox.
Bəs,
boş söhbətlər qalır.
Bəs kübrəni hardan alırsınız?
Kübrəni?
Hə, kübrəni hardan alırsınız siz?
Kübrəni açıq satışdan, bazarlardan, toptan satış mərkəzləri var burada, yaradıblar özləri üçün, şəxsi təsərrüfatlardır, onlardan aldıq.
Bilə araşdırmamısınız ki, o kübrələr kimindir?
Kimin kübrəsi deyil, dövlətin öz kübrəsidir, qardaş.
Yəni o agrolizingə gələn kübrələrdir?
Hə, agrolizingə gəlir, hamısı əldirlər, bunlar boş-boş söhbətlərdir hamısı.
İndi prezident 25 milyon öz fondundan ayırdı yenidən kübrələrin verilməsinə, toxumların alınmasına.
İzra hakimiyyəti üçün kənd təsərrüfatı nazirinin şöbəmiz görürsə hələsi bir dipi polis vaceri yadı var. Ola özləri üçün ayrılarlar. Ola mənatı şeylərdir.
İndi bu siz hansı kənd təsərrüfatının hansı növü ilə məşğulsunuz?
Pambıq əkin, pambığın sözü o pambıq zavodu verir. O 50% güzəşlə verir.
Nə verir o?
Kübrə verir pambıq. Məsələn pambıq əkəndə
bəli.
Pambıq zavodu verir o kübrə məsələsini. Özü həll edir. Hani ki taxıl əkəndə özümüz edirik. Yonca da ki, yonca söz yox, azot lazımdır, limitası versiydi onlar. Ama bilmirik. Çətin məsələdir. Məsələn, toxum özü çətin məsələdir. Neçə ildir toxum? Biz saxılsırıqa nəyə görə bir cana yanaşdıq? Toxum tapa bilmədik. Burada bizim Kürqaraşlı ərazisində dövlətin toxumçuluq
təsərrüfatı var, hərdəsə 35-40 hektardır. Neçə ildir yolun dəkirlər, nə bilim, dala saxlayırlar özləri üçün, heç maraqlanmırlar. Bizim 2000 hektar torpaq sahəmiz var, 700 hektarı bir dəqiqə torpaq bölünəndən suvarılmır. Sonra şıbamızı, kollektorlar qazılmır, kanallar bərbaz vəziyyətdə. Bu qoy mən sizə bu tərəfindədir. Bizim uşaqlardan biri dedi ki, bu qaraqışlı zonasında lizing yarada, texnika yad gedə dəlb eləyə, düşdü üstünə yazır. 3000 məktuba istəyirlər, 15000 manatda təsdiq istəyirlər. Bizim barbar bağırır ki, kətdə sərvanda yardım edir. O uşaq hesabdı, malın qoyunun dedi, mən düşədəm, gedədəm, yaradadam burada. 18000 pul istəyirlər ondan. Burada lizing yaradmağa şöbəsi, nə bilim deyir. Bunu da prezidentin fərmanı. Uşağa göstəriş verirsən ki, ay bala git, axşam sağa malı bağla, qoyunu bağla. Maraqlansan ki, ondan görərsən bu uşaq elədi, eləmədi. Prezident fərman verir. Maraqlanmır ki, bu fərman nətər oldu, nə oldu, nətər idrə elədilər, nə iş gördülər, nə qaldılar. Həştəd münaqa da istilər. Heydər Əliyevin həştəd illiyinə əlaqədar. Bir də ağac tutmuyor, bir dənə ağac tutmuyor.
Yəni, bax bu deyilən fikirlərə, bax o vətəndaş deyir ki, mən...
Mən bunu sevmirəm, müraciət edirəm. O kiməncə qədər müraciət edirəm ki, o kübrən əldə etməyib. Yaxud da digər kənd sərfat vasitəsidir. Kimə müraciət edirəm indiyə qədər? Elə efirdən mən bizim nömrəni səsləndirirəm, bizim nömrəni əlaqə saxlasın. 93-54 nömrəli telefona zəhvursun. Bu sayədə heç bir problem yoxdur. Çünki biz bu kübrənin satılmasında istər agro-lizing səhmində cəmiyyəti qətiyyə gətirmiş texnikaların satılmasında dəfələrlə biz reklam elanlarımızı veririk. Bütün fermerlərə müraciət edirik ki, yəni gəlin bundan bəhrələnin. O tanışdığın doğrusu mən qəbul etmirəm. O bizlə əlaqə saxlasın, onun özü problemi həll olar. Yəni bu sahədə elə bir problem yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Marit Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışıq. Qonaqlarımız kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçiləri assosiasiyasının mütəxəssisi Nizami Qarayev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev. Nizam müəllim, siz də qulaq asdınız. Elçin Əzizov idi bizim o söhbətimiz. Onun dedikləri ilə razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar varsa?
Deyim ki, əslində, yəni burada o tamamilə neqativ hallardan danışır. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq səsləndirdim, ölkə gətirilən gübrənin miqdarı lazım olan tələbatı ödəmir. Belə vəziyyətdə o hamıya çata bilməz. Təbii ki, kimlərsə, hansı xətlə gübrə paylanırsa, o məhdud adamlara çata bilər. Çünki gətirilən gübrənin miqdarı, hətta növbəti ildə gübrənin gətirilməsi nəzərdə tutulan qədər gətirsə, bu tələbatın 10% olur. Yerdə qalan 90% fermer, torpaq sahibkarı gübrə ala bilməyəcək. Belə adamlar da təbii ki, narazı qalmalıdır. Sadəcə olaraq burada hansı o başqa şeylər danışdı, mən onların şərik ola bilmirəm, çünki bilmirəm onları. Amma gübrə ümumiyyətlə kifayət qədər deyil. Bu fakt.
Amma gübrə biznesi gəlirli sahə hesab eləmək olar mı buna?
Burada bir haşiyə çıxır. Mən ümumiyyətlə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm gənə. İstəyirəm ki, məsələn, əgər ölkə üzrə azot gübrəsinə olan tələbatın 519 min ton olduğunu nəzərə alsa, bu bizim hesablamamızdır. Və gübrənin indiki qiymətinin təxminən 490 dollar olduğunu nəzərə alsaq, bu gübrəni almaqdan ötəri 254 milyon pul gərəkdir. Əgər dövlət büdcəsindən bunun 70% ödənilirsə, bu təxminən 178 milyon pul deməkdir. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə ölkədə azot gübrəsi istehsal edən zavod qurulsun. Bu qədər maliyyə vəsaiti ölkədən qırağa getməsin. Onda fermerlərin tələbatını hər il daha dolğun şəkildə ödəmək mümkündür. Çünki büdcə vəsaiti hesabına hər il kənardan gübrə gətirilməsi iqtisadi cəhətdən də özünü doğrultmur. Yaxşı olar ki, regionların birində ya dövlət vəsaiti hesabına ya da hər hansı investoru dəvət edərək Azərbaycanda azot gübrəsi istehsalı təşkil olunsun.
Nəticələrə necə təsir edir? Bax, indi 25 milyon ayrılıb, ötən ildə ayrılmışdı. Bax, bu nəticələrdə özünü göstərirmi?
Yəni, monitoring göstərir ki, alınan nəticələr o qədər də ürək açan deyil. Yəni, vəsait qoyulub, maliyyə vəsaiti ayrılıb, büdcə vəsaiti xərclənib, amma inkişaf baxımından onu qiymətləndirdikdə, monitoring etdikdə görürsən ki, qoyulan vəsaita uyğun inkişaf müşahidə olunmur. Düzdür, kənd təsərrüfatında əvvəlki illərə nisbətən əsaslı inkişaf var. Yəni, 3 il bundan qabaq 2% inkişaf vardısa, indi 10%-lik bir inkişafdan söhbət gedir. Amma ölkədəki ümumi sürətli iqtisadi inkişafla müqayisədə bunu inkişaf saymaq olarmı? Əgər ölkə üzrə ümumi inkişaf 18%-dən qiymətləndirilirsə, kənd təsərrüfatında ən yaxşı vəziyyət 10%-dən bir qədər artıq inkişaf nəzərdə tutulursa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mane olur. Bundan da görünür ki, qoyulan vəsaitlərdən o qədər də səmərəli istifadə olunmur və yaxud da ki, onun tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Mən onlardan birini səsləndirdim artıq. Yəni fermerlər arasında izahat şey aparılmalıdır, gübrələrin əhəmiyyəti onlara izah olunmalıdır, gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti zəvurmalı. Başqa bir şey demək istəyirəm, yəni biz araşdırmışıq, bunu demək istəyirəm. Azərbaycanda gübrə tətbiq edildikdə hər bir fermer yalnız azot gübrəsini başa düşür. Məsələn, 2007-ci ilin yekunlarına görə konkret rəqəm səsləndirmədən faiz demək istəyirəm. Ölkə gətirilən gübrənin 82% təxminən azot gübrəsi olur. Cəmi 10% fosfor gübrəsi, 3.8% kalium gübrəsi olur. Yerdə qalan gübrələr var ki, müasir gübrələr, kompleks gübrələr, yarpaq gübrələri, qeyri mineral gübrələr, heyvan mənşəli gübrələr var ki, bu gübrələrin cəmi faizi 4.2%-dir.
Muhtəzər müəllim, prezident öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Gübrə, toxum və damazlıq heyvanların alınır. Güzəşli qiymətlərə fermerlər, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilməklə. Bir suala cavab istəyirdim. Misal üçün, bu ayrılan pula ölkəyə gətirildi xaricidən. Misal üçün, Kanadadan mı, Rusiyadan mı? 1000 manata bir heyvan. O 500 manata fermerə veriləcəkmi?
Əlbəttə, ayrılmış vəsaiti 25 milyon, 3 milyon üçün hesablamalara görə 3 milyon manat vəsaiti həmin heyvan cinslərinin alınmasına sərf olunacaq. Bu barədə də, yəni bu sərəncamdan sonra Nazirlər Kabineti qaydalar təsdiq etməlidir. Hansı qaydada olacaqdır? Təbii ki, bu hər bir fermerə vermək olmaz. Bunun bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmalıdır. Ən azı bir 5 il bu sahədə iş təcrübəsi olmalıdır ki, o alıb ondan səmərəli istifadə edə bilsin. 25 milyonun, 5 milyonun buğda toxumunun alınmasına, harbası 10 milyon mineral kübrələrdir, 3 milyon heyvan testlərinin alınması. Yəni, bu ikinə hesablamalarıdır.
Haradan nəzərdə tutulur alınmaq?
Onu olan sonra, o qaydalar müəyyənləşəndən sonra yəqin ki, tender keçiriləcək. Mütəxəssislər baxacaqlardır. Yəni, heyvandarlıq respublikada ekstensiv yolla. Yəni, baş sahənin artım hesabına biz bu nailiyyət əldə edirik. Ancaq söhbət gedir, intensiv yolla. Yəni, məhsullarının artmasından söhbət gedir. Ona görə də bu fərman eyni zamanda həmin məsələlərin həll olunmasına, yəni kənd sahələrində yaranmış bu problemlərin həllinə böyük təkan verəcəkdir. Eyni zamanda heyvandarlıq sahəsində.
Nizam bəlim, 3 milyon manata damazlıq heyvanların gətirilməsi, yəni belə sizin yəqin ki, xarici ölkələrlə əlaqələriniz, mütəmadi əlaqələriniz var. Neçəyədir, misal üçün, hansı ölkədən Azərbaycan gətirmək istəyirsə? Ən azı, belə deyək, Rusiyadan və yaxud da ki, hansı ölkədən?
Mən o rəqəmi səsləndirəməyəcəm, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mütəxəssislərinin dediyi, səsləndirdiyi bir rəqəm var. 4.000-4.500 dollardan gedir ki, nə bir heyvan.
Birbaşa heyvan.
Bəli, birbaşa heyvan, o qiymətə başa gələcək. 50% güzəşlə satılsa, deməli, hardasa 2000 ya dollar, ya manat, mən bilmirəm, indi onu hansı pul vahidinə olacaq, satılması nəzərdə tutulur.
Satılacaqmı bu doğrudan, həqiqətən də satılacaqmı o qiymətə?
Yəqin ki, satılar, gətirilən heyvanlar kifayət qədər başlayı çox olacaq. Yəqin ki, onlar satılacaq.
Azərbaycanda fermerlər, bax, o 4000 manata deyirsiniz, 4000 dollara olan heyvanı 2000 manat, 2000 dollara ala biləcəkmi? Elə bir fermerlər varmı? Heyvandarlıqla məşğul olanlar.
Bu məsələlərdə bir şey deyim ki, adətən yoxsul fermerlər daha çox əziyyət çəkir. Az təminatlı ailələr, az təminatlı fermer ailələri bu işdən kifayət qədər bəhrələnə bilmir. Adətən belə tədbirlərdən daha çox orta və nisbətən varlı fermerlər daha çox bəhrələnə bilir. Çünki onların yoxsul fermerlərin maliyyə vəsaitləri olmadığından onlar belə proseslərə qoşula bilmirlər.
Murtuzəl müəllim, bu yeni güzəşli yardımlardan danışılır, amma bizə məlumatlar gəlir ki, hələ ötən il taxın əkini üçün fermerlərin hər hektara verilən 40 manatı ala bilmirlər. Yəni, həqiqətdir bu, yoxsa bu belə...
Ötən il demək olar ki, o proses artıq yekunlaşıb, yəni biz elə bir məlumat daxil olmuyor. Bütün, yəni, nəzərdə tutulub, vəsait, yəni, ünvanlarda çatdırılıb. Bu il üçün artıq 53 milyondan artıq vəsait bayrədə Respublika Komissiyası qərar qəbul edib və bu günlərdə də həmin vəsaiti torpaq mülkiyyətçiləri əldə edəcəklər.
Yəni, sizdə həmin vəsaitlərin necə verilməsi ilə bağlı konkret məlumatlar varmı ki, tam çatıb? Yəni, belə məlumatlar var, müəyyən o pulu götürür.
Əlbəttə, bizim mütəxəssislərdir, bölgələrdə olur, yerlərlə əlaqə saxlayır. Müəyyən cüz olsa, müəyyən negatif hallara rast gəlir, o da dərhallardan qaldırılır. Yəni, o məsələlərin, yəni vəsaitin çatdırılmasının prosedura qaydaları var. Yəni, o yerli komissiya yaranır, rayon komissiya, kənddə komissiyalar, yəni aqsaqqallardan, kənd bələdiyyəsi, məsələn, onun ibarə komissiyaları. O komissiya yerlərdə qərarı qəbul edir, verir rayon komissiyası. Rayon komissiyası eyni zamanda onu təsdiq edir, göndərir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb təsdiq edəndən sonra plastik kartlar vasitəsilə deməli fermerlər həmin vəsaiti əldə edirlər. Yəni bu plastik kartlar da o vaxt ona görə bu plastik kartlar vasitəsilə elə bilər ki, müəyyən neqativ o hallar aradan qaldırılsın.
Qalxın bu hallar.
Bu sayədə artıq müəyyən təcrübə də artıq keçənlərdən var. Bu ildə qeyd etdiyim kimi artıq bu günlərdə 53 milyondan artıq vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər. Yəni hər hektara 40 manat vəsaiti alınması ilə bağlı.
Bir də Murtuzəl müəllim, həmin o vəsaitlər sırf yəni sənədi qeydiyyatı olan fermerlərə verilir, yoxsa fərdi
alınır? Əlbəttə, onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş, yəni elə hər adam gəlir desin ki, mənim torpağım var, mənə 40 manat verir. Xeyr. Yəni o kəndlərdə o komissiya baxır, həqiqətən də bunun torpaq şəhadətnaməsi var, torpaq mülkiyyət hüququna dair sənədi var. bu həqiqətən də bunu əkirsə, ona da əkir sahəsinə görə deyilir. Yəni elələri var ki, məsələn torpağı əkmir, gəlib burada iddia qaldırır ki, mənə də sənə həmin yardım verirsin. Və həmin şəxslərə yardım vermir. Təbii ki, bu torpağı əkib becərənə bu vəsait verilir, bu yardım verilir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nizam bəlim, bəlkə bu məsələyə, bu ötən il paylanılan pulun verilməsinə falan
mənasibət. Ötən il pulun paylanması ilə bağlı yerlərdə müəyyən narazılıqlar var.
Nədən ibarətdir
ondan? Narazılıq ondan ibarətdir ki, tutaq ki, torpaq sahibkarı başqasıdır. İkinci adam onu icarəyə götürüb əkir. Belə vəziyyətdə verilən 40 manat kimə çatmalıdır bu məsələ müəyyən mübahisə doğurur. Belə narazılıqlar var yerlərdə. Bəzi adamlar o 40 manatı ala bilməyiblər. Keçən il sənədləri təqdim etməyən, öz o komissiya müraciət etməyən xeyli adam var ki, onlar da qıraqda qalıb. Bu yardımların alınmasından qıraqda qalıb. Belə adamlar Xaçmaz zonasında var, Aran zonasında var, Bərdə, Ağcabədi bölgəsində var. Bizə müraciət edən adamlar var idi bunlar. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar sadəcə olaraq sənəd təqdim etmədiklərinə görə uçota da alınmayıblar, onlara pul verilməyib. Amma bir narazılıq doğuran səbəb də pulun verilmə müddəti ilə bağlıdır. Adamların arasında, fermerlər arasında. Əslində yıl başa çatır, bu il üçün nəzərdə tutulmuş 40 manatın gecikdirilməsi fermerlərin haqlı narazılığına səbəb olur.
Murtuz Əlməlim, niyə gecikdir?
Müəyyən məsələlər olur, doğrudan da çünki bilirsiniz, torpağı icarəyə veribdir. Əlbəttə, torpağı icarəyə verir, kim əkirsə, pulu da o almalıdır. Və eləsi var ki, məsələn, torpağı var, becərmir. O da iddia qaldırır ki, məsələn, mənə də yardım verirsin. Yəni, bu sahədə müəyyən çətinliklər var, o çətinliklərdə deməli, öz həllərini tapır. Digər məsələ isə, o vəsaitin yəni gecikdirilməsi bu prosedura qaydalar var. O qaydalar hamısına əməl olunmalıdır ki, o vəsait gedib öz mənbəyinə çata bilsin də. Yəni, elə bir gecikmə yoxdur. Yəni, bu il artıq tam qərar verilir, məsələlər tam yekunlaşıb, bütün təşkilatı işlər başa çatdırılıb, artıq bu günlərdə həmin vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər.
Nizam müəllim nəsə sözü var, Murtuz Əlməlim?
Tamam, mən deyim ki, əvvəlkilərdə gecikməyə haqq qazandırmaq olardı. Müəyyən qədər haqq qazandırmaq olardı ki, yəni artıq plastik kartlar fermerlərin əlində var. Burada sadəcə olaraq biraz sürətli işləyərək ilin başa çatmasına 2 ay qalıb fermerə o pulu çatdırmaq lazımdır. İnanın ki, o pula fermerlərin əksəriyyətinin çox böyük ehtiyacı var.
Yəni mən qeyd elədim, indi bir daha demək istəyirəm, yəni bu məsələlər artıq tam təşkilatı məsələlər yekunlaşıb. Mən bu günlərdə həmin vəsaitə bütün ünvanlara çatdırılacaq.
Mən burada toxumla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ölkəyə qıraqdan toxum gətirilməsi müəyyən qədər vəziyyətdən çıxış üçün yaxşı haldır. Mən buna görə cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, o daimi kənd təsərrüfatını diqqətdə qayğıda, nəzarətində saxlayır. Daimi kənd adamlarına diqqət göstərir. Amma bir şeyim deyim ki, burada təşkilatı tədbirlər görülərək ölkə daxilində toxum istehsalı işi təşkil olunmalıdır. Təkcə Nazirliyin özünün tərkibində 21 toxumçul dövlət təsərrüfatı var. Onlardan səhv eləmirəmsə 3-ü digər sektorla məşğul olur. Qalan toxumçuluq təsərrüfatlarıdır. Və məhz bu toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi bazasını möhkəmləndirərək ölkədə toxum istehsalı işi yenidən qurulmalıdır. Burada əlavə olaraq özəl sektorda özəl toxumçuluğun inkişafına ciddi dəstək verilməlidir. Bu istiqamətdə Nazirliyin müəyyən işlərə başlayıb, özəl toxumçuların qeydiyyatı aparılıb, təxminən 300 nəfərə yaxın özəl toxumçu qeydiyyatdan keçirilib. Amma qeydiyyatı almaqla məsələ bitmir. Yaxşı olar ki, onlara müəyyən dəstək də göstərilsin. Onlara ta ki, uzun müddətli kreditlər verilsin ki, bu adamlar toxum istehsalına başlasın. Ölkədə bugün sertifikatlı toxum yoxdur. Bayaq fermer çox düz səsləndirdi. Ölkədə toxumçuluqda çox acınacaqlı vəziyyət var. Ən yaxşı vəziyyət toxumçuluqda, taxılçılıqdadır. Orada da toxum tələbatı 7-10% arasında ödənilir. Yerdə qalan isə fermerlər sıravi buğda ilə əkin aparırlar. Bu mənada biz uzun illər qıraqdan toxum ala bilməyəcəyik. Yaxşı olar ki, ölkədə toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində çox ciddi bir dövlət proqramı hazırlansın və həyata keçirilsin.
Minnətdaram Nizam müəllim.
Buyurun.
Murtuz müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bir dəfə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara verilən güzəşli yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri Kənd Təsərrüfatı İstehsal Vahidlərinin Ticarətçilər Assosiasiyasının Kənd Təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayev idi, o studiyamızda idi. Digər qonağımız isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev idi, o da söhbətə telefonla qoşulmuşdum. Veriliş aparansa mən idim. Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Əgər mən pensiyon fonda pul keçirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, biz də təkrar pensiya fonduna keçirməyim nə mənası?
Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülərsə, ağac qoyulandan sonra yüzüdə, onu vaxtında niyə tələb edilmədilər?
mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al, ondan sonra sənin bağımı biz özəlləşdirək.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma faktik olaraq hal-hazırda gördüyüm Səməd Uğun Parkı və bulvardakı hökumət evin qabağındakı parkın bir hissəsində heç bir iş getmir.
5 manat alıram. İndi o da aydın ikincisi zamanda heç bir şey düşünür hökumətdən var barışında. Yəni, 35 manat nə xərclənirdən başım çıxın.
Diyanın eləyir, o tərəfin eləmir. Elə şey olar.
Bakı şəhəri Xətai rayon Məzahir Rüstəmov ünvanında yaşayan Nazim adlı dinləyicimiz adının iki dəftərə düşməsindən şikayətçidir. Deyir ki, mənzilinə sayğac quraşdırılandan sonra ondan həm sayğacın yazdığı məbləğdə qaz pulu alıblar, həm də adam başı hesabı ilə ödəniş eləyib. Nazim dayı deyilir ki, bu ödənişlər qanunsuz olub. Ona görə də bilmədən ödədiyi məbləği geri qaytarmaq istəyir.
2006-cı il dekabr ayının ikinci yarısında bizim mənzilə qaz üçün sayğac qoydular. Qaz pulunu mən həmən vaxt belə sayğacın göstərisi ilə ödəmişəm, lakin mənə həmən ay üçün borcun olması barədə bildiriş gəlibdi. Bunu aydınlaşdırmaq üçün mən Xətai Qaz İstismar İdarəsinə getmişəm. Həmən bu hadisə 2007-ci ildə olubdur. Fevral ayında ərizə ilə Xətai Qaz İstismar İdarəsinə müraciət elədim. Niyə qaz pulunu həm bu ay adam başına, həm də sayğacın göstərişinə görə ödəməyimizi, niyə ödəməyimizi tələb edirlər? Bir buna aydınlıq gətirsinlər. Bu ərzədə mən mənzildə yaşayış olmadığı üçün 2005-ci ilin əvvəlindən bu mənzildə ayrılan qaz xəttini, ana xəttən ayırmaları barədə Xətai Qaz İstismar İdarəsinə ərizə ilə müraciət elədiyimi və həqiqətən mənzildə qazın olmadığını idarənin üçün öz gözlərlə gördüyümü göstərmişdim. Buna baxmayaraq sayğac qoyulduqdan sonra məndən mənzilə qazın olmadığı həmin bu dövr içində qaz pulu ödəməyimi tələb elədilər. Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülər, sağaç qoyulandan sonra üzüdə, onu vaxtında niyə tələb eləmirdilər?
Xətai Qaz İdarəsinin abonent şöbəsinin müdürü Kəmal Bəbirov isə abonentdən mənzilə sayğac quraşdırılandan sonra adam başı hesabı ilə da pul alındığını təsdiqləyir. Ancaq deyir ki, bu məbləğ debitor borca görə abonentdən alınıb.
Sayğac quraşdırılır bu vətəndaşa 19-1-ci 2007-ci tarixdə. Sayğac quraşdırılanda vətəndaşın borcu olubdur, 98 manat borcu olubdur. Və bu vətəndaş 2005-ci ildə 244 manat ödəməli halda o vaxtki pulla da ödəyibdi cəmisi 70.600. Bir dəvə pul ödəyibdi cəmisi 7-ci ayda. 2006-cı ildə isə vaxtı ödəniş eləməyibdi bu. Sayğac quraşdırılandan sonra başlayıbdi həmin köhnə borclarını ödəməyə. Bugünkü gündə bu vətəndaşın borcu yoxdur. Nədən narazılıq elə bu?
Bu indi istəyir ki, o deyir ki, məndə sayğac olula ödədiyim pulları geri qaytarmaq istəyirəm.
Yox, hansı ödədiyi artıq sayğac olula pul ödəyibdi, düzdür. Artıq pul ödəb ödəyibdi. Məsələn, 2007-nin 6-cı ayında 90 manat, 97 qəpik pul ödəyibdi. Bu sayğacın göstəricisi daxil olmaqla 120 kub və sayğaca qədər olan borcunu ödəyibdi bu. Yaşayış yoxdursa, ərzəyə müraciət elədi ki, məsələn, bəli, mənzil yaşayış, ikinci mənzilə yaşayış yoxdursa, bu 2005-ci ilə bu pul ne deyirdi? Əgər vətəndaş, vətəndaş əgər mənzilə yaşamırsa, yaşamadığı haqda rəsmi müraciət eləməlidir Xətai Qaz İdarəsindən. Nəzarətçiyə yox, Xətai Qaz İdarəsindən müraciət eləməlidir rəsmi qaydada. Əgər müraciət edirsə, məsələn, bizim məsələn, əməkdaşlar yerində olur, məsələn, vətəndaşın qaz xətti, məsələn, qaynaq usulü ilə, məsələn, dayandırırlar. Axtarışdırırlar ki, vətəndaşın, məsələn, qaz xəttləri dayandırıldı.
Pensiyaya çıxıb işləyənlər çoxdur. Elə Qurban Əliyev də ahıl çağında evdə oturmaq istəməyib. Sahibkarlıqla məşğuldur. Ancaq deyir ki, hökumətdən pensiya aldığı halda yenidən sosial müdafiə fonduna ödəniş ödəyir. Soruşur ki, 70 yaşında ödədiyi pensiyasının bəhrini hansı yaşında dadacaq?
Mən bilmək istəyirəm ki, 40 ilə yaxın stajım var. İndi xəstəliklə, ağır xəstəliklə əlaqədar pensiya çıxıram. Pensiya çıxan müddətdə mən adıma vəyim var, hər ay sosial müdafiəyə pul keçirirəm. Yenə mən onu keçirməliyəm? Əgər mən pensiyonun fonda pul keçirirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, biz də təkrar pensiya fonduna keçirməyim nə mənası? Bu, konstitusiya ilə uyğundurmu? Hər şeydən bunu araşdırılması mənə kömək edəsin.
Dinləyicimizin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevdən cavab istədik.
Əmək pensiyaları haqqında qanuna görə biz ona pensiya veririk. Hüquqi yaranır 62 yaşında kişilərin hüququ yaranır ki, əmək pensiyası təyin olunsun ona və ona təyin olunur. O sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağı isə Azərbaycan Respublikasının sosial sığorta haqqında qanununa əsasən tənzimlənir. Və həmən qanunun 14-cü maddəsində göstərilir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər sosial sığorta haqqı ödəməlidirlər. Öz də o adı konkret belə gedir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı. Amma bir məsələ var. Pensiyacı ödədiyi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu dövrdə ödədiyi sosial məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə o sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda həmin ödənilmiş məbləğə əsasən yanvarın 1-2006-cı il tarixdən sonrakı dövrdə, yəni fərdi çotun qüvvəyə mindiyi dövrdən sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində belə bir ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının üzərinə əlavələr hesablanacaq.
Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyici Təranə Bağrova isə ikinci qrup əlinin pensiyası ilə maraqlanır. Soruşur ki, onların pensiyası nə vaxt qaldırılacaq?
Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə dəqiq deyəsiniz ki, ikinci qrup invalidlərin, yəni əlillərin pensiyaları hansı aydan artacaq və nə qədər? Çünki hər dəfə bizi aldadırlar, lakin dəqiq bir söz demirlər. Biz həmişə pensiyanı alanda görürük ki, elə əvvəlki qaydada qalıb. Nə artıb, nə bir yenilik, heç nə hiss olunmur.
Dinləyicimizin nəzərinə çatdıraq ki, artıq sentyabr ayının aldığı müavinətdə dəyişiklik görə biləcək. Çünki ölkə başçısı İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl pensiyaların və sosial müavinətlərin artırılması üçün fərman imzalayıb. İkinci qrup əlillərin aylıq sosial müavinəti 25 manatdan 35 manata çatdırılıb. Əmək stajı olan ikinci qrup əlillər isə 75 manat alacaqlar. Amma bu baza məbləğidir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təmsilçisi Məmməd Nuriyev deyir ki, ikinci qrup əlillər üçün pensiya hesablananda bəzi əlavələr də olur.
Orada müxtəlif əlavələr ola bilər. Məsələn, işləməyən elə bil ki, ikinci qrup əlillər himayəsində olan az yaşlı uşaqlara görə, hər bir uşağa görə 18 yaşadək olan uşağa və yaxud 23 yaşadək institutda oxuyan uşaqlara görə, hər birinə görə əmək pensiyalarının baza hissəsinin 5% məbləğində əlavə oluna bilər. Sonra əgər əmək haqqı yüksəksə, stajı imkan verirsə, onun əmək pensiyasının sığorta hissəsi ola bilər yaranar. O baxır o təqdim olunan sənədlərdən, vətəndaşın harada işləməsindən, orta aylıq əmək haqqı məbləğindən və stajından asılıdır.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələrin, Asak Levante, Petrosyanı və Anadzoru növələn.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Tofiq Əliyev isə 12 ildə ona verilən bağ sahəsinə köç eləyib, bağ mövsümünü yaşaya, dəniz sahilinə gedə bilmir. Deyir ki, 1996-cı ildə ona bağlar idarəsindən 12 sot torpaq ayrılıb. Amma o öz ərazisinə indiyədək yaxın düşə bilmir. Yerli sakinlər dədə-baba torpağımızdı deyib, onu torpağının həndəvərinə buraxmırlar. Tofiq Əliyev deyir ki, bağına yaxın düşə bilməsə də, torpağını özəlləşdirmək niyyətindədir. Amma ona deyirlər ki, torpağını özəlləşdirmək üçün mütləq bağın çəpəri olmalıdır.
Ölçümü ödəmişəm, əlavə xərclər nə lazımdır, hamısı verilibdir. 98-ci ildən bu günə qədər mən o bağa sahibi eləyə bilmirəm. Çünki kənd cəmatı imkan vermirlər ki, biz orada iş görək. Bağlar idarəsindən iki dənə məktub almışam, keçmiş bağlar idarəsindən. İndi də bağlar idarəsi ləv olunubdur, verilibdir dövlət reyestir, Bakı şəhər reisdir idarəsi. O idarədə də yenə mənim nə başqa yerdən yer verirlər, nə də ki, mənim torpağımı sahib eləyən var. Mənə köməkli eləyən yoxdur. Onlar da mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al, ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək. Orada da hasarı almaq dediyim kimi kənd cəmatı imkan vermir ki, biz orada bir iş görək. Ona görə mən bilməyəm ki, mən müraciət edeyim. Qalmışam belə.
Bakı kəndlərində torpaq qalmaqalları bitib tükənmir. Həm yerli sakinlər narazıdır, həm də vaxtı ilə dövlət xətti ilə bu ərazidən torpaq alanlar. Bir müddət əvvəl Ləhiş bağlarında torpağı olan Aerokosmik Milli Agentliyin işçiləri torpaq iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdilər ki, onların ərazisi qeyri-qanuni mənimsənib. Ləhiş bağlarını öz dədə-baba torpaqları sayan yerli sakinlər isə şikayətçi idilər ki, onların torpaqları əllərindən alınır. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, qanunvericilikdə dədə-baba adlı mülkiyyət forması yoxdur. Bəs torpaq sahəsini özəlləşdirmək üçün hansı sənədlərə ehtiyac var? Sənədləşmədə hasar çəkilməsi çoxmu vacib detaldır? Suallarımızı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli cavablandırdı.
Özəlləşdirmək üçün ilk növbədə bu gəlməlidir xidmətin Başkəhər Ərazi İdarəsinin, Mənzil Fondunun və Bağ sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə müraciət etməlidir. O müraciət əsasında həmin şöbənin mütəxəssisləri gedib yerdə müayinə baxışı keçirlər ki, bu bağ doğrudan mı mövcuddur? O bağın da sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün bağın mütləq çəpəri lazımdır. Çünki boş ərazidə onun koordinatlarını təyin etmək biraz çətin məsələdir. O gələndə də təbii ki, öz sənədlərini gətirir. Ona verilmiş müqabilənin mi, orderin mi və s. yəni bağçılıq kitabçasını mı bu sənədlərdən gətirməlidir. Yəni hansı sənəd onun varsa, bütün sənədlərini gətirməlidir şöbəyə gələndə. Amma deməli, ondan sonra yerə gedib baxış keçirirlər. O çəpərin olması mütləqdir. Çünki qonşu sahələrindən bunun gərək o mərz bilinə də ki, bu harada başlayır, harada qutarır. Bu belə. Ondan sonra o heç bir problem yoxdursa, ona dəqiq o sərhədləri əks etdirən cizgi verilir. Həmin cizgi əsasında vətəndaş gedir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Bakı Şəhər İdarəsinə. Həmin Bakı Şəhər İdarəsində də qanunvericiyə müvafiq olaraq ona torpaq sahəsinin plan ölçü sənədini verirlər. Buna başqa sözlə kadastr planı da deyilir. O kadastr planını da vətəndaş əldə edəndən sonra gəlir yenidən Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin mənzil fondunun və bağ sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə sənədlərini təqdim edir və o çıxarışını alır, dövlət reisindən çıxarışı alır.
Çəpər olmasa özəlləşdirmə çətindir?
Yox, yəni ki, çətin deyil, sadəcə olaraq bu bağın sərhədləri bilinməlidir. Əgər çəpər olmasa, onda heç olmasa bu qonşuların, onlar da iştirak eləməlidirlər ki, bu prosesdə kiminsə ərazisi yəni düşməsində onun bağ sahəsinə. Çünki bilirsiniz, əmlakın qeydiyyatı məsələsində bu çöl ölçü işləri çox vacibdir. Gərək bu dəqiq göstərilsin koordinatlar, o ölçü dəqiq olsun ki, çünki bu indi bu dəqiqə qeydiyyat üç formatda aparılır. Deməli, kağız üzərində, elektron formatda, bir də kadastr xəritələri üzərində. Orada da artıq yəni santimetrdən söhbət gedir ki, bu santimetrəyə qədər dəqiqliyi tam təmin olunmalıdır.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli deyir ki, şikayətçi Tofiq Əliyev birbaşa onlara müraciət eləsin.
Gəlsin, burada xidmətə müraciət eləsin, bizim hüquqşünaslar da onun sənədlərinə baxsınlar və heç bir problem olmamalıdır.
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Acıbqızı aparırıq.
Azərbaycanda qanun qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir vaxtlar Gen MMC-nin adı reklam roliklərində çəkilərdi. Ev arzusunda olanlar üçün bu reklam roliklərində cəlbedici təkliflər səslənirdi. İndi bu tikinti şirkətinin adı qalmaqalda çəkilir. Bir qrup adam deyir ki, şirkət onların pulunu alıb, amma əvəzində ev verməyib. İndi də onlar öz pullarını geri istəyirlər. Amma tikinti şirkətinin rəhbərliyi istintaqa çəkildiyi üçün vətəndaşlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə üz tutublar. Onların dərdlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli çatdırır.
Döyülən qapı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının qapısıdır. Qapı arxasında qalanlarsa Gen MMC tikinti şirkətindən narazı vətəndaşlardır. 29 avqust onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında növbəti aksiyalarını keçirirdilər. Onların tələbi ya pullarının qaytarılması ya da ki evlərinin tikilməsidir.
Uşağımıza ev tikək, özümüzə ev tikək. Nəyə görə bunu heç kəs qoboyuna almır? Nəyə görə?
Bizi futbol kimi ora vurur bu. Allah. Biz bu 12 milyon dollar bu oğlan yığmışdısa. Nəzirdir bu vakit? Oturub gözləyir ki, Cəmilə, Həsən, Hüsən, Qasım onun yaxalasın ki, ay, pulumu niyə yeyim? Evimizi istəyir, evimizi istəmir. Ha,
çatırlar evi, bağırır.
5 kişinin bir nəfər kimi gedib gedəcəyin, hamısın.
Gen MMC şirkəti 500-ə yaxın vətəndaşdan ev tikmək məqsədi ilə pul alıb. Nə evlər tikilib, nə də vətəndaşların pulları geri qaytarılıb. Yığılan pullar isə təxminən 9 milyon ABŞ dolları civarındadır. Şikayətçilər avqustun 8-də keçirilən aksiyada Hacıbala Abutalıbovun onlara verdiyi sözünün ardınca gəliblər. İcra başçısı aidiyyət orqanlara bu problem barədə məlumat verəcəyini söz vermişdi. İndi 100-ə yaxın insana icra başçısından gələn cavab isə belə oldu.
Məhkəmə hökmü olmadan, məhkəmə istintaq bitməyib, məhkəmə hökmü olmadan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç bir tədbir görməyəcəkdir. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü cavabı. İki cavabı var bizim əlimizdə. Evləriniz tikiləcək, baxılacaq. Üçüncü cavabı da bundan ibarət oldu ki, ancaq məhkəmə, eşidirsiniz ay cəmağa, bax sonra deyim, məhkəmə hökmü qüvvəyə minəndən sonra bu məsələyə baxılacaqdır. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü məsələsi.
Bu, zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov idi. Cavabdan narazı qalan insanlar prezident aparatına üz tutdular. Prezident aparatından bildirildi ki, Hacıbala Abutalıbova deyilib. O, zərər çəkənləri qəbul edəcək. İcra başçısı zərər çəkənlərin bir neçəsini qəbul edərək bildirib ki, rayon icra hakimiyyətləri torpaq ayırsa, o sərəncam verəcək. Bunu Hacıbala Abutalıbovla görüşdə olan Vidadi İskəndərov xəbər verir. Odur ki, payçılar birinci üst tutublar Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Hüquq müdafiəçisinin icra başçısı ilə görüşdən dedikləri.
Nəsimi rayon icra hakimiyyətində olduq. Orada Nəsif müəllim birinci müavini Qərb müəllimdən qəbul etdi. Orada tələblərimizi bildirdik nədən ibarətdir. Yəni, o zərər çəkmişlərə bildirdi ki, Nəsimi rayonunda bilavasitə günah həmin yerə baxan mənzil istismar xidmətinin rəhbəri olur. Ona görə də biz onu azad eləmişik. Vətəndaşlar tələb etdi ki, olmasa yer ərazi verilsin ki, Nəsimi rayon ərazisində tikinti aparılsın. Nəsib mən bildirdi ki, Nəsimi rayon ərazisində bir sotuq da olsun yer yoxdur və konkret olaraq bildirdi ki, torpaq verə bilməz.
Zərər çəkənlərə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə Yasamalda və Sultəpədə onlara 70 sotluq yer ayrıla bilər. Odur ki, payçılar gələn həftədə yenidən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və digər rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir ki, Ceyranbatan su anbarı 50 ildir ki, təmizlənmir. Onun dibini lil basıb.
Ceyranbatan gölü hansı ki Bakının və Sumqayıt şəhərlərinin su mənbəyidir, ola bilsin ki bu yaxın günlərdə su qəbul eləmək iqtidarına malik olmayacaq. Ona görə ki o göl 50 ildən artıqdır ki istismar olunur və ora vurulan suyudan qalan lil təmizlənmir. Çox güman ki, artıq o lil gölün əsas hissəsini tutur və yalnız elə onun üzərində görünən o sudur. Odur ki, xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlarla bu məsələni həll edib o gölün dibinin yatmış lilini təmizləməyi təmin edəsiniz.
Ceyranbatan su anbarının rəisi Şahin Musayevdən gölün təmizlənib təmizlənməməsini soruşduq. Cavabını eşidin.
Gül olmalıdır. Gül o gələn son su kökünüz verməlidir. Suyun çəkmə xeyir. Ondan su götürülür, sonra təmizlənir. O içməli su deyil. Xamma. Suyu götürüb təmizləyirlər azər su. Azər su onu təmizləyir, sonra verir. Kloruyu filtrlərdən keçirir, ondan sonra verir. Bakı su kəmərdəcəlidir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Dinləyicimiz Elxan Bakıda parklarda təmir bərpa işləri aparılmasından çox məmnundur. Amma şübhələnir ki, parkların təmiri qarşıdan gələn seçki prosesi ilə bağlıdır.
Salam. Adım Elxandır. Mən indi işlədiyim yerdən baxıram şəhərə, bütün parklar gözəl plakatlarla əhatə alınıb. Bu haqda televizorda da tez-tez reklamlar, elanlar verirlər. Parkların gözəlləşdirilməsi haqqında sözlər deyilir. Amma faktik olaraq hal-hazırda gördüyüm Səməd Vurğun Parkı və bulvardakı Hökumət evin qabağına çıxıb parkın bir hissəsində heç bir iş getmir. Sizə elə gəlmirəm ki, bu təmir işləri seçkilərə qədər davam edəcək.
101.7 FM Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişimizin radio formu digər dinləyicilərimizin rəyləri ilə davam edir.
Birinci bir fərqlə, yəni pensiya müavinətim azdır. Bu problemdir, yəni ki, bunu mən hükumətdən istəyirdim ki, artır 5 manat alıram. Yəni, o da aydın şimdiki zamanda heç bir şey düşünürüm hükumətdən var başında, yəni bu. 35 manat nə xərclənir, mən başım çıxmır, nə lazımdır indiki zamanda.
Mamedov Sabir, salamlayıram Azad Radio'nun. Mən yaşıram Xatay rayonunda, Babət 90'da. Bizim bölümümüzdən gedir MOST. İndi bu MOST açılmaq üçün prezident gələcək deyə qabağı dəstəkçiyə baxan hissəsini ağardırlar, eləyirlər, düzəldirlər. Ne, teylilər düzəldirlər, indi düzəldirlər. Soruşdum ki, Rəbosuza, oran bir qədər, pəs bu izi kim eləyəcək? Deyir, bizə əmir var bir yandan. Dedim, bax, bu biniyə polunu, krigovoy. Bıraxırlar pulu. Dedi o, bizim işimiz görürük. Bir anın eləyir, o tərəfin eləmir. Elə şey olar. Hər bir bərbaq vəziyyətindədir, bərbaq, asfaltı, podyezlər. Gedib üzdən düzəldirlər, eləyirlər və səlam.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi onlar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program.
Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.